Ražotājs piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augsts godātie radio klausītāji. Klāt sezonas galvenā notikuma pirmā daļa. Tātad liels kā piecinieka fināls, pirmā daļa, pieci dalībnieki, nu tā kā vecajos laikos. Jānis Strots, Ģirds Trencis, Mareks Kilups, Jānis Zicāns un Jānis Barons. Nu, nesaputroties man šodien starp Jāņiem, līdzīgi kā mēmā šovā. Bet gan jau būs labi. Šodien fināla pirmā daļa, pēc tam mēs spēlēsim fināla otro daļu un pēc nedēļas tad arī zināsim šīs sezonas uzvarētāju. Sezona ilga, nu, gandrīz pusotru gadu. Raidījumu vada Ivo, viņam palīdz Reins pie režisora pults un mums ir arī pieteicies brīvprātīgais fotogrāfs. Tad varbūt es pieļauju, ka sociālajos tīklos mēs varēsim ieraudzīt arī kādas bildes. Jānim Romanovskim liels paldies. Tā, tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Strots, laikam visgarākais ceļš līdz finālam.
Jā, sezona sanāca interesanti. Divreiz nācās cīnīties papildu kārtās.
Vienreiz ar riepu vēl cīnīties pa ceļam, to pārējie dalībnieki atcerās.
Jā, bet nu, es viņiem pateicīgs esmu par to, ka pagaidīju tomēr. Jā.
Nu labi, sākam spēli, pirmais jautājums Jānim Strodam. Latviešu šakām vērts vēsta, ka to nevajag darīt vecajā akā, jo varbūt kādreiz no tās būs jādzer. Ko nevajag darīt vecajā akā?
Spļaut.
Spļaut, punkts, nākamais jautājums. Šogad 35 gadu jubileju atzīmē koris, kura moto ir, kamēr esam jauni, tikmēr mēs viss ir iespējams un sasniedzams. Nosauciet šo kori.
Kamēr?
Nu, ja kamēr, tad kamēr. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Savus ģenētiskos eksperimentus Mendelis sākumā veica ar pelēm, taču bija spiests no tiem atteikties pēc bīskapa aizlieguma. Kāpēc bīskaps aizliedza veikt eksperimentus ar pelēm?
Nu, lai eksperimentēt ar pelēm, peles vajadzēja audzēt.
Peles vajadzēja audzēt, kā domā Ģirds?
Nu, varbūt tāpēc, ka jau bīskaps aizliedza, tad peles arī ir dieva radība, ar tām nedrīkst eksperimentēt.
Dzīves. Dieva radība, Mareks?
Gavēņa laikā nedrīkst eksperimentēt.
Gavēņa laikā, Jānis?
Mēs ir pieminēts Bībelē.
Trešais Jānis?
Varbūt vienkārši baidījās, ka pārāk savairosies tas peles.
Pārāk savairosies. Nu, varbūt, ka nedaudz pat tuvāk pareizi atbildē. Nu, peles nodarbojās ar seksu, jeb kopojās, nu, un bīskapam nepatika, nu, tad bija jāpāriet uz zirņiem vai puķu zirņiem, vai ko viņš tur uz augiem, nu, tie nekopojās. Jautājums Jānim Strodam. Igaunija olimpiskajās spēlēs ir izcīnījusi 14 zelta medaļas, 10 vasaras olimpiskajās spēlēs un 4 ziemas olimpiskajās spēlēs. Nosauciet sporta veidu, kurā šīs valsts sportisti ir izcīnījuši visvairāk zelta medaļu, 5.
Peldēšana.
Peldēšana, kā domā Ģirds?
Cīņas sportā, 20-30 gados, ja nemaldos grieķu romiešu cīņās.
Cīņas sportā, jā, nu tajos 20-30 gados izcīnīja 5 zelta medaļas cīņas sportā un vēl tur bija viena svecelšanā. Punkts Ģirdam, jautājums Ģirdam. Šis blūzes stils, kas radies 19. Gadsimta izskaņā kokvilnas plantācijās, ir viens no vecākajiem blūzes stiliem. To parasti izpilda viens cilvēks, spēlējot ģitāru un mūtes ērmoņi, kas nosauciet šo blūzes stilu.
Stils nezinu blūzam, tikai vienu zinu blūgras.
Tas, man liekas, pat īsti nav blūzes. Tas tāds vairāk country līdzīgs pasākums. Mareks?
Nu, varbūt kaut kāds souls.
Sols, nē, Jānis. Sols ir sols, sols nav blūzes, tā domāju. Jānis Zicāns.
Varbūt džes.
Nu, tas arī nav blūzes. Jānis Barons.
Nu, tas varētu būt Memphis blūzes.
jau es pieļauju, ka tu vēl pareiz atbildēji, Jānis Strots.
Luizēns blūs.
Nu, arī diezgan tuvu, tas ir deltas blūs. Punktu neseņem neviens jautājums ģitām. Zinātnieki, kuri strādāja ar augstas jutības radioteleskopu, vairāk kārt uztvēra kādu dīvainu signālu, kuru avotu viņi nespēja noskaidrot 17 gadus. Taču nosakot, ka signālu var uztvert tikai dienas laikā, zinātnieki tika skaidrībā. Izrādījās, ka signāla iemesls ir tas, ka reizi pa reizē tiek atvērtas tās, kas ir tās.
Varbūt bēniņa durvis, nu vai uz balgu lai zumta iziet.
Uz zumta lai iziet, bēniņa durvis. Mareks?
Žalūzijas.
Žalūzijas, es pieļauju, ka diez vai tur nāks signāls. Jānis Zicāns?
Tas, kurš skatās teleskopu glabā brilles.
Aha, Jānis Barons?
Varbūt tās ir kaut kādas slūžas ūdenskrātu.
Slūžas, Jānis Strots?
Mikroviļņu krāsnes.
Mikroviļņu krāsnes. Un tajā kaut kādā vienā brīdī, kad attaisa durvis, tur vēl nav izslēgusies un kaut kā kā, nu, signāls kaut kāds tur rodās. Punkts Jānim Strodam, jautājums viņam. 1904. gada 8. aprīlī Francija un Lielbritānija noslēdz militāri politisku aliansi, kuru tolaik poētiski dēvēja par Siržu savienību. Ar kādu nosaukumu šī alianse vairāk pazīstama?
Entente.
Entente. Punkts. Iespējot papildu punktu. 1906. gadā arhitekts Jānis Alksnis Rīgā Lačplēša ielā 18 uzbūvē īres namu. Tābos zelmiņos atkārtota viena un tā pati divu figūru kombinācija. Vecvīrs ar grāmatu un jaunas sievietes figūre. Figūra, kas kopumā veidot kā zinātnes alegorija. Nosauciet zinātnieku, kurš šajā kompozīcijā ir vecais vīrs.
Viņš ir Menzelīns.
Menzelīns, ģirts.
Man liekas, ka Da Vinci.
Leonardo Da Vinci, punkts ģirtam, jautājums ģirtam. Pēc vienas no leģendām šis zvaigznājs esot radies no X, ar kuru Herakls nogalināja ērgli, kurš ik dienu knābāja pie klins piekaltā Prometeja aknas. Kas sauc šo zvaigznāju?
Loģiski būtu Bultas.
Bulta, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc senas tradīcijas tos deva kalējam, kad viņš pirmo reizi apkala jaunu zirgu, kas ir tie
cimdus.
Cimdi ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts. Ģirtam. Nu, latvieši tur tradīcijās ar cimdiem tur ņemās un dod diezgan daudziem cilvēkiem. Īpaši tradīcijās, kas saistīts ar kazām, precībām un tam līdzīgi. Tur, man liekas, pūrā esot bija sasagatavo kaut kādi simts vai pāri, bagātajām simts pāri, kur pa ceļām tur izdala tam, pieliek pie kūts, pieliek pie kapsētas, nu, visur tie cimdi. Jautājums Marekam, pēdējais šajā kārtā. Filmas, kur sirmgalviem nav vietas uzņemšanas laikā, vairāki aktieri uztraucās, ka viņus tuksnesīs sakodīs kukaiņi. Tāpēc studijai nācās iepirkt īpašas tās, kurās nav cukura. Divos vārdos nosauciet tās.
Nebūs.
Nebūs. Jānis Zicāns.
Limonāde.
Limonādes. Jānis Barons.
Nebūt mākslīgās asins.
Mākslīgās asinis. Nu, tur litrātās asins esot maksājuši $800. Nu, summa liela. Nu, un viņiem ilgi jāguļ atraipītiem ar asinīm, nu, tad, lai baidījās, ka varētu kukaiņu uzbukt un sakost. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Mareks Kilups un Jānis Zicāns cīnīsies par punktiem vēl 9 kārtas. Jānim Baronam 1 punkts, Jānim Strodam 4 punkti, līders ar 5 punktiem, ģids Trencis. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
Otrā kārta.
Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Barons. Nu, laikam tieklākais ceļš līdz finālam.
Nu, vienā gandarījuma spēlē.
Spēlē, jā. Nu, tad kurš nespēlē? Gandrīz spēlē, paceļ roku. Tā, divi nespēlē, trīs spēlē. Pirmais jautājums otrajā kārtā Jānim Baronam. Kas sauc padziļinājumu bēdri upes gultnē, ūdens virpuli, kas rodas šādā vietā?
Atvars.
Atvars. Punkts. Nākamais jautājums. Šis Rīgas tilts, kuru kopējais garums ir 3,5 km, ir garākais tilts pār Daugavu. Kas sauc šo tiltu?
Garākais, laikam, salu tilts.
Salu tilts. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šveices policisti auto īpašniekus, kuri netīra savas mašīnas no sniega, mēdz saukt par kāda mitekļa vadītājiem. Nosauciet šo mitekli.
Sniega cilvēka miteklis.
Jānis Zicāns.
Jā, nosauc miteklis vai?
Jā, miteklis.
Iglu varbūt?
Iglu, tad iglu vadītāji. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Mūsdienu mūzikas nošu rakstībā izmanto trīs nošu atslēgu simbolus. Sol jeb G atslēgu, Fā jeb F atslēgu un C atslēgu. Kā savādāk sauc C atslēgu?
Man ļoti šoks zināšanas mūzikā vienīgi, ko es zinu, vīles atslēgu.
Atbild, Mareks?
Nu, man arī ļoti bēdīgas zināšanas, bet varbūt basa atslēga.
Ģits?
Man versija, nu pat pārteicam, labi, es teikšu, čēla atslēga.
Jānis?
Do atslēga.
Do atslēga, saukt arī par alta atslēgu. Jautājums Jānim Strodam. Šīs pilsētas tirgus laukumā atrodas strūkla kā milzu akas veidā. Tā tiek uzskatīta par lielāko aku Latvijā. Nosauciet pilsētu.
Dobele.
Dobele ir pareizā atbilde. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lisabonā ir daudz interesantu apskates vietu. Piemēram, 17 km garais Vasco de Gamas tilts, kas ir garākais tilts Eiropā. Lisabonas okeanārijas, kas ir viens no lielākajiem pasaulē. Lielākais Eiropas kazino. 1811. gadā Lisabona kļuva par pirmo pasaules pilsētu, uz kuru sāka importēt kādu alkoholisku dzērienu. Nosauciet dzērienu.
Rums.
Rums, Jānis, Barons.
Nu, varbūt tekila.
Tekila, Jānis Zicāns.
Tei, karkadē tei.
Aha, Mareks.
Burbons.
Burbons un Ģirds.
Kā šaša? Nu, tas brazīlēšu.
Lielākais tilts Eiropā. Lielākais, viens no lielākajiem okeanārijiem. Lielākais kazino. Lielākais, garākais tas. Ginesa alus. Nu, Ginesa rekord grāmata. Nu, teicu priekšā visu laiku.
Alus jau nav alkohols.
Nu, jā, alus ir tikai suli. Jā. Jātājums Jānim Strodam. Šo nacionālo parku Tanzānijā izveidoja 1951. Gadā. Tur redzamās dabas ainavas ir redzamas animācijas filmā Karalis Lauva. Nosauciet šo nacionālo parku.
Serengeti.
Serengeti ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Rozetas akmens ir seno eģiptiešu granīta plāksne, ar kuras palīdzību Žanam Fransuā Šampiljonam izdevās atšifrēt seno eģiptiešu rakstību. Viena no pirmajiem vārdiem, kurus izdevās atšifrēt, bija Ptolemais un nosauciet otru vārdu.
Kleopatra.
Kleopatra. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1980. Gada 1. aprīlī BBC paziņoja, ka tas tiks nomainīts ar digitālo Deivu. Kas ir tas?
Big Bands.
Big Bands. Nu, tā kā DD, BB pret DD nomainīs. Punkts, papildu punkts Jānim. Jautājums Jānim Baronam. 60. gados vairāki Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas studenti Imants Lāns, Manis Bruno Vasiļevskis, Maija Tabaka, Ieva Šmita, Jānis Krievs un Juris Pudāns izveido neformālu domu biedru grupu, kas apzināti demonstrē noraidošo attieksmi pret padomju mākslas principiem. Kādu nosaukumu, pateicoties Leo Svempam, iegūst šī mākslinieka grupa?
Tā nav tā franču grupa.
Tā ir franču grupa, otra viena bija, kas gāja un klausījās literāti, un tā bija gleznotāja grupa. Nu, viņi bija klausījušies franču Edītu Piafu un dzēruši vīnu, un tad gāja smāks Leo Svems garām, un tur bija nu, salīdzinājusi ar franču salonu, un tā ieguva grupa nosaukuma franču grupā. Jānis Barons atbild uz nākamo jautājumu, kas ir pēdējais otrajā kārtā. Kompānijas Belanka lidmašīnas tika izstrādātas, lai veiktu regulārus pasažieru pārvadājumus nelielos attālumos un tika izmantotas, piemēram, veicot reisus starp Ņujorkas rajoniem. Tautā šīs lidmašīnas iegūt tādu pašu nosaukumu kā kāda 2000. Gadā dibināta kompānija. Nosauciet kompāniju.
Ubers varbūt.
Uh-huh. Ubers, Jānis Zicans.
YouTube.
YouTube, Mareks?
Amazon.
Amazon, Gids?
eBay.
eBay, Jānis Strats?
Taxify.
Nu, pārvietojās nelielos attālumos no viena New York rajona uz otru. Airbus. Nu, gaisa autobus. Nu, viss diezgan loģiski. Jā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Mareks Kilups cīnīsies par punktiem. Nākamajās astoņās kārtās Jānim Zicānam punkts, Jānim Baronam 4 punkti, Ģirtam Trencim 5, līderis ar 10 punktiem, Jānis Strots. Signāls pēc signāla trešā kārtā.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru, Ģirts Trencis, laikam vienīgais, kurš no šī piecinieka, kurš ir bijis čempions, ja?
Vai jā, bet tas bija tik sen, ka jau neskaitās.
Nu, tagad varētu būt kaut kāda tuvu 30 gadu jubilē.
Es, ka 28.
28,
29, kaut kas tāds.
Nu, labi, mēģinam restartēties.
Jā, es strauc kaut kā domāt citādi.
Jā, pirmais jautājums trešajā kārtā. Ja kāds pārmērīgi daudz nekaunīgi melo, mēdz teikt, ka viņam kustās tās, kas ir tās.
Laikam jau ausis.
Ausis, punkts, nākamais jautājums. Šīs pilsētas augstākajā vietā 216,7 metrus virs jūras līmeņa 1807. Gadā uzbūvēja granīta rotondu slavas templi. Nosauciet pilsētu.
Nu, tas bija tempļa kalns, kur uzbūvējam, blakām ir alūksne.
Tātad pilsēta ir alūksne. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Pēc vienas versijas šī 1968. Gadā radītā transporta līdzekļa prototips esot bijis Ņujorkas taksometrs. Nosauciet šo transporta līdzekli.
Pieņemt, nezinu, trolejbus.
Uh-huh. Mareks?
Nav.
Nav. Jānis Zicāns?
Viss agrāk ir bijis trolejbus. Tas agrāk.
Jānis Barons?
Nu, varbūt kaut kāds ūdens taksometrs.
Mhm. Uh-huh. Jānis Strots.
Mikroautobus.
Zeltenā zemūdene, viss vienkārši. Taksometri dzelteni, nu, tad esot, pēc viens no versijām esot iedvesmojušies no New York taksometra. Jautājums Ģirtām. Šogad viena no divām Laligabas spēcbalsts saņēmējām bija angļu valodā izdotās monogrāfijas par latviešu lirisko tautas dziesmu un poetiku autore. Nosauciet viņu.
Nu, tā laikam būs mūsu prezidenta. Būtu jāatcerās kājās Vaira Vīķa Freiberga.
Vaira Vīķa Freiberga. Punkts. Nākamais jautājums. Šī valsts ir vienīgā neitrālā valsts visā Amerikā. Tā 1948. Gadā pieņēma konstitūciju, kurā atteicās no armijas un kopš tā laika vienīgā spēka struktūra valstī ir policija. Nosauciet šo valsti.
Laikam Costa Rica.
Costa Rica, bagātais krasts. Iespēja iegūt papildu punktu. Līzas Džensenes romāna Varonis radīja mašīnu, ar kuru varēja ceļot laikā un telpā. Taču kļūdainā aprēķina dēļ šo mašīnu pasažieri varēja nokļūt Āfrikā, Antarktīdā, Spānijā, Francijā un kādā valsts galvaspilsētā. Nosauciet šo galvaspilsētu.
Var atkārtot, kur varēja nokļūt?
Āfrikā, Antarktīdā, Spānijā, Francijā un kādā galvaspilsētā. Nosauciet galvaspilsētu.
Nu labi, teikšu Vašingtonu.
Vašingtona, Mareks?
Parīzē.
Parīze nav Jānis Zicāns.
Asunciona.
Asunciona, Jānis Barons.
Maskava.
Maskava, Jānis Strots.
Es sapratu loģiku, tur Londona.
Nu, un kāda ir loģika?
Tas kaut kas sanāk uz vienu minu. Uz vienas līnijas.
Nu, tātad uz gripa Grinīča Meridiānu, jā. Nu, tā ir Londona. Nu, kaut kāda aprēķina bija, ka varēja pārvietot tikai pa vienu līniju. Punkts Jānim Strotam, jautājums viņam. Šī pilsēta ir vienīgā vieta Latvijā, kur līdzās atrodas divas baznīcas. Pirmo no tām – Malnavas Rožu Kroņa Dievmātes baznīca, pabeidz būvēt 1763. gadā, bet otro no tām – Malnavas Rožu Kroņa Dievmātes jauno baznīca, sāka būvēt 1932. gadā, bet pabeidza 2003. gadā. Nosauciet pilsētu, kurā atrodas šīs baznīcas.
Laikam kauns nezināt, bet nu, pieņemsim Rēzekni.
Rēzekne, Ģirds.
Kārsava.
Kārsava, punkts, Ģirdām, jautājums, Ģirdām. Uzskata, ka šo slimību, kur pārnēsā parazitējoši zirnekļu veidīgie dzīvnieki, Latvijā esot ievazājuši 1948. Gadā no Usūrijas ievestie jenotsuņi. Nosauciet šo slimību.
Nu, varbūt ērču encefalīts.
Ērču encefalīts, punkts, iespējot papildu punktu. Pēc tam, kad no ūdens izcēla kuģi vaza, secināja, ka no kuģa ir atdalījušies aptuveni 14 000 gabaliņu. Šī iemesla dēļ zinātnieki izcelto vazu nodēvēja par pasaulē lielāko to, kas ir tā...
Ogla.
Ogla, Mareks.
Nu, varbūt pūzle.
Lielākā pūzle, jeb lielākā mozaika. Apsveicam Mareku ar pirmo punktu. Nākamais jautājums. Pirmā pasaules kara laikā šajā Latvijas pilī uzturējās Vācu armija. To laiku pilī par bērnu aukli strādājusi jauna meitene Dorītē, kura iemīlējusies kādā virsniekā. Bet drīzumā viņš aizbraucis uz fronti un pēc virsnieka aizbraukšanas Dorīte atklājas, ka ir mātes cerībās. Un, lai izbēgtu no kauna, noslīcinājusies pils lielajā dīķī. Kopš tā laika pils bēniņos spokojas Baltā dāma. Nosauciet šo pili.
Nu, tās baltās dāmas un visādas poki jau ir dažādās pilīs.
Tad tikai krāsa mainās. Nu, dāmas ir, bet mainās krāsa, man liekas.
Nu, varbūt tāpat Jaunpils.
Jaunpils, jā. Jānis?
Dundagspils.
Jānis?
Rundal.
Jānis?
Skvienbēdīgi. Ēdul.
Un Ģirds?
Labi, kaut ko tādu modernāku teikšu, jā, tādu pilsētā Jelgava, Jelgavas pilsētā. Aha.
Nu, Mareks iesāka cerīgi, nav tā, bet ir Jaunmoku pils. Sākums bija pareizs, jā, cerēja būs vēl viens punkts. Un pēdējais jautājums trešajā kartā Marekam. Slavenais režisors Klods Lelušs, kurš labi zina, cik grūti ir radīt kino šedevru, reiz filmu salīdzināja ar to, jo tikai viens no miljona trāpa mērķī. Kas ir tas, jeb ar ko režisors salīdzināja filmu?
Nu, negribas pateikt kaut ko nepieklājīgi, bet varbūt dzimumu aktu.
Nu, kas tur ir tas viens no miljonā?
Viens spermatozoīds.
Spermatozoīds salīdzināja labu filmu, kino šedēru ar spermatozoīdu. Punkts un... rezultāti pēc trešās kārtas. Jānis Zicāns punkts, Mareks Kilups 2 punkti, Jānis Barons 4 punkti, 2 līderi, Jānis Strots un Ģirds Trencis katram pa 11 punktiem. Signāls un tad 4. kārtā.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jānis Zicāns. Startē trešo sezonu, jā?
Ceturto.
Mm-hmm. Nu, an, jā, ceturtā no sirds, jā, laikam bija trīs labas lietas, ceturtā no sirds, tad ir tik finālā. Nu, tad veiksmi jāsaņemās šobrīd.
Pašoka.
piektajā vietā. Nu, piektā vieta ir, nu, citi, man liekas, vēlētos no sezonas dalībniekiem arī iekļūt piektajā vietā.
Tā ir pastāsta, protams.
Pirmais jautājums ceturtajā kārtā. Kā agrāk sauca cilvēku, kura amata pienākums bija uzjautrināt un izklaidēt valdnieku, augstmeni un viņa viesus?
Āksts.
Tas bija āksts. Punkts. Nākamais jautājums. Šīs ir režisors karjeras sākās 1969. Gadā Latvijas televīzijas radošajā apvienībā Telefilma Rīga. Tur viņa uzņem pirmo latviešu animācijas filmu aplikācijas tehnikā Lietainā diena. Viņa ir autora arī pirmajai zīmētajai latviešu animācijas filmai Kabata un pirmajai pilnmetrāžu filmai Nes un Nesija. Nosauciet režisori.
Roze Stiebra.
Roze Stiebra. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Tā sauktais X efekts izpaužas tā, ja ilgi skatās uz X, bet pēc tam pievērš skatienu krūmiem sānos, tad liekas, ka krūmi kustās uz augšu, kas ir X.
Vilciena efekts.
Mareks?
Nē, nezinu.
Nē, Ģirds?
Nezinu, es teikšu deguns.
Deguns, Jānis Strots?
Uz deputātu.
Nu, labi. un Jānis Barons?
Nu, tas varētu būt lietus vai sniegs.
Tas mums ir ūdenskritums. Jā. Skatās un pēc tam pagriežās sānu, liekas, ka nu, tā kustība ir pretējā virzienā laikam. Jautājums Jānim Zicānam. Mazs sunīts, klus kā akmens, bet tomēr lielais mājas sargs. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Atslēga.
Atslēga. Punkts. Nākamais jautājums. Uz Brazīlijas futbola izlases formas tērpiem virs izlases emblēmas ir izvietotas 5 zvaigznes, kas simbolizē to, ka izlase 5 reizes ir kļuvusi par pasaules čempioni. 4 zvaigznes virs izlases emblēmas ir 3 izlasēm – Itālijai, Vācijai un vēl vienai izlasē, kas patiesībā tikai 2 reizes ir kļuvusi par pasaules čempioni. Nosauciet šo izlasi.
Uruguay.
Uruguaja ir pareizā atbilde, jo tās 2 zvaigznes, kas vēl pieliks klāts, viņi 2 pirms notika pasaules kausa futbolā, viņi 2 reizes uzvarēja olimpiādas spēlēs. Mm-hmm. Iespēja iegūt papildu punktu. Vienā no rodeo papildus disciplīnām tās dalībnieki sacenšas prasmē darīt to. Pirms darīt to, rekomendē piesiet pie kājas asti. Nosauciet šo papildu disciplīnu. Mareks?
Nebūs. Slaugt govi.
Slaugt govi, jā, tā ir slaugšanā. Punkts.
Esmu darījis, jā.
Arī es arī asti klāt?
Nu, nē, bet nu, tā asti var trāpīt. Jā,
var trāpīt. Diezgan. Jautājums Marekam. Šis diktators izveidoja elites miesasargu vienību, kas sastāvēja tikai no sievietēm. Oficiālais vienības nosaukums bija revolucionārās mūķenes, taču rietumu pasaulē šo vienību dēvēja par Amazonēm. Nosauciet diktatoru, kuru viņas apsargāja.
Kadafī.
Muamars Kadafī. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1981. Gadā britu rakstnieks Tims Rais Itālijas pilsētā Merano apmeklēja kādu sporta sacensības. Pēc tam viņam radās ideja par mūziklu. Sākumā viņš šo ideju piedāvāja Andrew Lloydam Weberam, bet tā kā viņš bija aizņemts, mūziklam sacerēja abas mūziķi Benijs Andersons un Bjents Ulveus. Nosauciet šo mūziklu.
Nu, man sajūta, ka vispārējie zina, tā kā došu viņiem iespēju.
Ģirds.
Šaks.
Šaks, jā, punkts Ģirdam, jautājums Ģirdam. Minhenes bērnu teātris iestudēja kādu 1900. Gadā sarakstītu amerikāņu literāro darbu. Lai gan grāmatā rakstīts, ka vienam no personāžam piešķir tās, izrādes laikā viņš saņem diplomu par filozofijas maģistra grādu. Kas ir tās?
Smadzenes. Tas būs laikam Ozas zemes burvis.
Nu, tas būs utunbiedeklis no Ozas pilsētas burvi, kuram piešķir smadzenes. Punkts Ģirtam iespēja iegūt punktu un papildu punktu. Šo 2014. gadā Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibināto balvu, kas nosaukta kāda pedagoga vārdā, katru gadu pasniedz diviem pedagogiem divos izglītības virzienos – mūzikā un dejā vai mākslā un dizains. Nosauciet šo balvu.
Vienīgais pedagogs, ko es zinu, ir Jānis Cimze.
Tātad balva?
Cimzes
balva. Punkts, papildu punkts ģitam. Jautājums Jānim Strodam. Pēdējais šajā kārtā. Napoleons Džinis apgalvo, ka viņu neuztrauc apsmiekls. 2019. gadā Džinis beidzot sasniedza savu mērķi un kļuva par pirmo X, kurš ņēmis dalību Superbolā. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
Smieklīgs klauns.
Smieklīgs klauns. Jānis Barons.
Es zinu, varbūt vienkājienis cilvēks.
Vienkājienis cilvēks. Jānis Zicāns.
Man prāt, kaut kas tur reliģija bija saistīts, vai nebija kaut kāds iekaus liecinieks?
Mareks.
Nē,
ģits.
Man ir versija. Superbolā jau ne tikai spēlē, bet arī dzied mūzikas pārtraukumā. Nu, to, kas pa vidu ir spēlē.
Nu, iespējams, jā. Reklāmas arī tur rāda.
Nu, bet tur bija X. Nu, mūzikas uzstājās.
Uzstājās mūzika. Nu, punktu nedošu. Viņš bija vīrietis karsē meitene, jeb cheerleader pirmais, kas uzstājās Superbolā. Nu, nu, es pieļauju, ka diezgan daudzi tur, viņasim, pat Amerikā varētu par viņu ņirgāties, bet viņam, nu, tas neuztrauc.
Nu, tie ir vai puspunkts pienācis.
Tā. Rezultāti pēc ceturtās kārtas. Jānis Barons un Mareks Kilups katram pa 4 punktiem. Jānim Zicānam 5, Jānim Strodam 11, līders ar 15 punktiem, Ģirds Trencis. Signāls pēc signālā. Šīs spēles pēdējā kārtā.
Piektā kārta.
Dalībnieks ar 5. kārtas numuru – Mareks Kilups. Nu, beidzot būs pamodies?
Es agri ceļos, bet, nu jā, kaut kā grūti.
Tu nevienlaicīgi ar domāšanu celies, jā?
Varbūt pa daudz agri.
Vai pārāk daudz, jau nāk, gribās pusdienas laiku gulēt. Nu, saņemamies. Es domāju, ka šajā kārtā kādu no dalībniekiem var apsteigt, un pirmais jautājums 5. kārtā. Šīs saites nostiprina ceļa locītavu tās iekšienē un notur ceļi savā vietā kustību laikā. Kā sauc šīs saites?
Krusteniskās saites.
Krusteniskās saites. Punkts. Nākamais jautājums. 1919. gada 21. janvārī Latvijas Nacionālā opera izrāda savu pirmo iestudējumu. Kādu Richarda Wagnera operu? Nosauciet operu.
Tannheizers.
Jānis Zicāns.
Teiksim, klīstošais holandietis.
Klīstošais holandietis. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Austrumu tautām, ja pirmās bija maz, bet otro bija daudz, tad kalimu maksāja meitas vecāki. Bet ja pirmās bija daudz, bet otro bija maz, tad kalimu maksāja precinieks. Kas ir pirmā un kas ir otrās?
Cik dēli un meitas ģimenes.
Tāda ir atbilde. Kā domā Jānis Barons?
Meita un meitas gadi, nu vecums. Mm-hmm.
Sapratu. Jānis Strac.
Precētās un neprecētās meitas.
Ģirds.
Nezinu, man bija tad versija pirmā aita un otrā meitas, bet tas būtu nepareizi.
Nu, nepareizi laikam. Tā, un Mareks?
Sievas un vīri rāda precībās.
Nu, respektīvi, jā. Zemes bija maz un darba ar roku bija daudz, tad vajadzēja atkratīties no tās meitas, tad, nu, maksāja paši vecāki kalimu. Ja atkal zemes bija daudz un darba ar roku bija maz, tad bija atkal otrādi, tad kalimu maksāja precinieks. Tā, nu, kaut kā tā. Nākamais jautājums Jānim Zicānam. Šveiciete Helena de Purtalē ir pirmā sieviete, kur startēja olimpiskajās spēlēs un pirmā sieviete olimpiskā čempione. Nosauciet sportu veidu, kurā viņa kopā ar savu vīru un vīra brālēnu kļūpa par olimpiskajiem čempioniem.
Teiksim, burāšanā.
Būrāšana ir pareizā atbilde. Parasti gan tur kaut kādā savotos min, ka pirmā čempiona ir golfere vai tenisiste, bet pirms tam notika tās Parīzē olimpiādas spēles bija diezgan ilgu laiku saistībā ar pasaules izstādi, un tad tā burātāja bija īstenībā ir pirmā olimpiskā čempiona sieviete. O, jautājums Jānim Zicānām. Šī Puerto Rico dzimušā mūziķa īstais vārds ir Enrique Martins Morales. Ar kādu vārdu viņa pazīst mūzikas pasaulē?
Šons Mendes.
Jānis Barons. Mendes ir režisors.
Jā. Nē, tas ir cits
dziedātājs. Bruno Mars.
Bruno Mars nav, Jānis Strots.
Rikijs Martins.
Rikijs Martins, punkts Jānim Strodam, jautājums viņam. 1981. gadā Spānijā atgrieza Picasso gleznu Gernika, kur novietoja Karalienes Sofijas muzejā. Kādu drošības līdzekli saistībā ar šo gleznu izmantoja līdz 1995. gadam?
Divi policisti blokus stāvē.
Divi policisti blokus stāvē, ģits?
Nezinu. Ugunsdzēšana aparāti kaut kādi ir.
Blakus ugunsdzēšana aparāti, Mareks.
Nu, kontekstā ar to, nezinu, aizsardzību pret avio bumbu uzbrukumu.
Bet tad jau visai ēkā jāliek. Jānis Zicāns.
Izstādīts ordināls bija? Nevis
nu, bija ordināls izstādīts, jā.
Nu, bet līdzīgi, ka man līdzēja stikla vitrīna tur apkārt.
Nu, apkārtā aizsargu stikls laužu ložu necaurlaidīgs, jo, nu, varētu atrasties gan daudz frankisti un tam līdzīgi, kuriem varētu nepatikt. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Iešu mantu celt tur tālu, tālu lielajā Silamalā. Tur es pats govis ganīdams esmu redzējis, kā tur nauda žāvējis. Nosauciet literāru varoni šo vārdu autoru.
Sprīdītis.
Sprīdītis punkts, iespējami papildu punktu. Uz eiro banknešu ūdenzīmes redzams feniķiešu valdnieka Agenora meitas portrets. Izvēlētais portrets bija attēlots uz 2000 gadus vecas vāzes, kas tagad glabājas Luvrā. Kā sauca Agenora meitu?
Tāpat Eiropa.
Tāpati Eiropa. Punkts, papildu punkts Jānim Zicēnam, jautājums Jānim Baronam. Tas patiesībā ir caurspīdīgs un savu nosaukumu, kurā minēta kāda krāsa, iegūst pateicoties termiskajai apstrādei. Kas ir tas?
Nu, nezinu. Zilais dimants.
Jānis Strots.
Buram.
Ģirds.
Stikls.
Mareks.
Olas baltums.
Olas baltums, olas baltums. Punkts Marekam un nākamais jautājums. Lielākais šāds muzejs atrodas Karaļaučos. Tādi muzeji ir arī Palangā, Gdaņskā un Rīgā. Kas tie par muzejiem?
Dzintara muzeji.
Dzintara muzeji. Un pēdējais jautājums šajā spēlē. Iespēja iegūt papildu punktu. Kāds kinoblogers savā filmas aprakstā piemin, ka filma ir tik garlaicīga, ka filmas sākumā žāvājas pat viņš. Kas ir viņš?
Nu, varbūt tas lauva, kas parādās tur.
Lauva Leo, kas parādās Metro Goldwyn Mayer sākumā titros. Tā, nu, beigās jau viss te izlīdzinājās. Pēc fināla pirmās daļas Jānim Baronam 4 punkti, 9 punkti Marekam Kilupam, Jānim Zicānam 11 punkti, Jānim Strodam 12 punkti, līderis ar 15 punktiem Ģirds Trencis. Nu, īs vārds pirms fināla otrās daļas Ģirdam.
Iepriekšā reizē es teicu, ka Bībelē bija teikts tiem pēdējie taps pa tiem pirmajiem. Es ceru, ka tā pirmā teiciena daļa nepiepildīs.
Jā. Tas bija fināla pirmās daļas uzvarētājs. Skatīsimies, kā mums iespējas nedēļas, kad noskaidrosim šīs sezonas uzvarētāju. Visu gaišu!